Hajning sunnatlari.
Birinchi, ihromga kirish uchun g'usl qilish. Ikkinchi, ihromga kirishdan oldin xushbo'ylik surtish. Uchinchi, labbayka, ya'ni talbiyani aytish. To'rtinchi, tavoful qudum qilish. Beshinchi, tavof chog'ida 7 marta uzluksiz aylanish. 6. Sayning 7 marta borib kelishini ketma-ket bajarish. 7. Sayda tahoratli bo'lish. 8. Tosh otishni kechasiga qoldirmaslik. 9. Tashriq kechalari minoda yotish. Hajning harom va makruh amallari ham bo'lib, ularni keyingi o'rinlarda batafsil bayon qilingan.